слухаєте подкаст Громадського радіо.
Оксана Зінько з нами зараз на зв'язку. Вона кандидатка психологічних наук, психотерапевтка, доцентка кафедри практичної психології Національного педуніверситету імені Драгоманова. Вітаю вас, пані Оксано.
Вітаю, пані Оксано.
Говоримо про віртуальне спілкування, і я себе, от, наприклад, зловила на такій думці, що коли працюєш дистанційно і віртуально, так, можна сказати.
Так.
Втома, точнісінько, така сама, як і була, інколи більша. Тобто втома реальна, а спілкування віртуальне. Чому так?
Ну, віртуальне спілкування за собою містить дуже багато різних небезпек, про які сьогодні хочеться мені з вами згадати і поосмислювати, що, можливо, наші слухачі себе в чомусь помітили. Давайте згадаємо, відштовхнемося, хоча психологія – гуманітарна наука, але все ж таки цифрами ми оперуємо. І все ж таки дослідження нам говорить, що невербальне спілкування займає у нас від 60 до 80% нашого спілкування. Тобто ми щитуємо інформацію під час комунікації 60-70% – це чимало. І в нас лишається оцих 20 або 40 лише на вербальне спілкування. І, звісно, коли у нас його забрати, то, звісно, нашому тілу не вистачає. Не вистачає тих соціальних контактів, не вистачає тілесного навантаження, через що і виникає ота напруга, Тетяна, про яку ви говорите, що втома. Тому що саме під час живого, як ми його звично вже називаємо, спілкування, у нас є така фізична розрядка, тому що ми емоціюємо, ми користуємося невербальним мовленням, своїми жестами, своєю мімікою. І через це наша нервова система може так розвантажуватися.
А ще такий момент, я теж для себе звернула увагу, починаєш думати і напружуватися, тому що відчуття таке, що в тебе немає ще менше власного простору. Де ти сидиш в квартирі, якщо тебе можуть бачити? Де, яке помешкання, в якому ти живеш? Що навколо тебе? І оце відчуття вторгнення, воно теж присутнє в частини людей.
Звісно, вторгнення таке справді відбулося. Для багатьох людей то став такий виклик. Ми маємо пам'ятати про те, що живе таке спілкування для нас є ще соціальним дзеркалом. І коли ми спілкуємося, наприклад, в скайпі або маємо відеозв'язок, то ми можемо собі дозволити лише привести до такого гарного стану лише частину свого тіла або презентувати якусь частинку свого помешкання. Але коли ми в живому спілкуванні, то відповідно ми сходимо вже повністю від п'яток до самої нашої голови, ми включаємося в це спілкування і віддаємося йому повністю. Тому якраз, коли ми обмежені від таких живих комунікацій, ми якраз втрачаємо ось ці коментарі стосовно нашої зовнішності, стосовно нашого настрою. Ми в людях, і завдяки людським коментарям, можемо бачити, що з нами щось відбувається так або не так.
Це дуже важливий момент, бо я для себе звернула увагу, теж мені бракує оцього смолтоку. Так? Тобто, ми здається, що ми говоримо тільки про те, що стосується справи, ми не перекидаємося якимись там двома словами про життя, які можуть нічого не означати, але разом з тим підтримують наш соціальний контакт. Це теж те, чого дуже сильно бракує.
Звісно. І чому зараз у великих корпораціях, компаніях, куди і справді мене то дуже радує, запрошують зараз і психологів, щоб створювати цю атмосферу, якої не вистачає. Між собою такі компанії це називають або на каву, або вийти, да, п'ятихвилинка така, але створити, от, повернути атмосферу, що ми спілкуємося справді, як ви говорите, не тільки про роботу, а про щось таке емоційне, співпереживаюче, де ми можемо емпатувати один одному того, чого не вистачає у такому інтернет-спілкуванні на сьогодні.
А чому ми зараз скролимо стрічку, особливо в стресових ситуаціях? Це ж тільки погіршує стан.
Так, тільки погіршує. Давайте ж розберемося, чому це відбувається, який психічний процес у нас тут задіяний. А задіяний в тому, що ми все ж таки собі накручуємо, якби можна було так метафорично сказати, таку тривогу. Тому що навіть такий повторювальний рух, який з однієї сторони можна назвати медитативний, тому що він повторюється, але з іншої сторони він тільки створює і накручує у нас таку так звану тривогу. І ця тривога не має можливості вивільнитися. Тому що найчастіше саме перегортання сторінки, воно відбувається або сидячи, або лежачи, або все ж таки мало тілесно людина реагує. Але саме тіло і дає можливості нам розвантажуватися. І коли ми ізольовані, коли ми тільки з стрічкою, то напруга це зростає, тривожність зростає. Від чого погіршується в першу чергу? Це сон. Це такі наші індикатори. Індикатори того, що людина надмірно навантажує себе інформацією саме з інтернету. Перше, це впливає на сон. Другим індикатором це є те, що коли людина харчується, можливо, хто помічає в собі, під час харчування телефон ще в руках. В одній руці прибор для харчування, в іншій або телефон, або він дуже поруч. Це, звісно, теж дуже відволікає, порушує харчову поведінку. І саме інтернет-залежність або інтернет-адикція, як ми її зараз називаємо, вона тягне за собою дуже багато різних інших залежностей, теж не менш небезпечних.
Тобто інтернет-залежність таки існує?
Її на сьогоднішній день немає в міжнародній класифікації хвороб 10-го пересмотру. В 2022 році буде 11-й пересмотр цього каталогу, і вже є попередня редакція, в яку будуть входити саме інтернет-адикції як хвороби на сьогоднішній день саме психіатричного діапазону.
Нічого собі. Отже, їсти і дивитися в телефон – це має бути тривожним дзвіночком.
Тривожне, однозначно. Надання переваги інтернет-спілкуванню, а не живому спілкуванню. Ще один із дзвіночків. Якщо пропадає інтернет, але це не тоді, коли ви маєте робочу зустріч, а просто інтернет зникає, чи світло вимикається, і в людини наростає напруга від того, що вона таке враження, як лишається повітря свіжого. Те саме інтернет – це нездорова реакція саме на таке. Прагнення до інтернет-магазинів, прагнення до інтернет ігор занадто велике, а от про занадто велике хочеться теж наголосити.
А от занадто велике, де ця межа між занадто великим і просто трошки розслабитися?
Так, знаєте, є якби такі, скажімо, писані, є неписані правила. Хочу зараз їх поєднати і за своїми спостереженнями, своєї практики, за людьми, з якими спілкуюся, поділитися. Да? От, тому що потрібно, щоб було досить серйозне тестування і дослідження, щоб ми говорили, що норма не норма, тому що проблема досить молода. Давайте погодимося, що вона для таких досить довгих лонгітюдних досліджень вона дуже-дуже молода. Тому з таких останніх спостережень, що можу сказати? Є така класифікація або градація, яка називається від 1 до 10. Тобто 1 – це означає, що у вас просто є аккаунт в соціальних мережах, ви знаєте, що таке інтернет, знаєте, де знайти ту інформацію. І це буде отака класифікація на одиничку. Да? І найвища межа – це 10. Що ж означає та десятка? Це коли людина не звертає уваги на реальних друзів, родичів, роботу, живе тільки соціальними мережами, піклується про те, щоб її такий в інтернеті образ, віртуальний образ виглядав набагато яскравіше і краще, ніж вона в реальному житті. Це означає десятка. І від оцієї одиниці до десяти ми можемо сказати, отака градація є. Да? Але чому я привожу зараз цю класифікацію? Тому що в середньому ми можемо сказати, якщо ми проводимо в день одну годину в інтернеті, це показник, що ми на початку цієї класифікації. А якщо десятка, вона свідчить в середньому 10 годин. Повірте, люди, які проводять в інтернеті 10 годин, їх чимало. І це говорить про справді уже залежність. Тому що
ми не про роботу, ми не про роботу.
Не про роботу. Угу. Так, давайте обов'язково розділимо ці два поняття, тому що, звісно, важко зараз собі, мабуть, і уявити якусь професію чи фах, який не пов'язаний зовсім з інтернетом. От зовсім-зовсім, мабуть, досить складно це уявити. Якщо це поза роботою, це поза, да? От, якщо розділити, да, якийсь час ми використовуємо в інтернеті, а якийсь поза, то це саме поза роботою, якщо більше 10 годин, але в таких людей, в яких є інтернет-залежність, то у них автоматично є проблеми із живим спілкуванням, з соціумом, з рідними і, звісно ж, із роботою, тому що життя їхнє відбувається в інтернеті, а не за його межами.
Для тих, хто зараз змушений працювати дистанційно, є багато людей, які змушені були перейти, частина фрилансу, частина тих робіт, яка справді там і викладацька, і вчительська, насправді зараз вони були переведені на дистанційну форму. От ви рекомендуєте у який спосіб тоді дозувати це? Та? Тому що ми розуміємо, що збільшилася кількість того, того перебування в мережі, яке вимагає просто робота.
Мабуть, таке, декілька дам невеличких рекомендацій для розгляду. Кожен може собі підібрати якісь. Найперша – це не розпочинати свій день і не закінчувати його в інтернеті. Це означає не те, що коли ви берете до рук телефон, коли продзвонів будильник, і перше – це подивитися стрічку або перевірити пошту. Що відбувається? Відбувається запуск нашої такої робочої атмосфери відразу вже в ліжку. Вам як здоровій, психологічно здоровій людині потрібно адаптуватися, прокинутися, розпочати свій ранок не з соціальних мереж і не з інтернету. Так само і відхід до сну. А з людьми, з якими я працюю, я даю певні свої рекомендації. Не менше однієї години до відходу до сну, дивлячись, скільки ви лягаєте, чи то 21 година, чи 24 година, але не менше, ніж за одну годину прибрати вхід в інтернет з свого простору. Тому що це така організація, скажімо, простору стосовно ранкової і вечірньої години. Другий такий момент – це максимально прибрати, але краще, мабуть, категорично прибрати, перегляд соціальних мереж, коли ви харчуєтеся. Коли ви харчуєтеся, коли все ж таки є період для вживання їжі, тому що саме порушення харчової поведінки так і відбувається. Людина починає не контролювати, яку порцію вона з'їла, скільки вона з'їла, чи це корисно, чи ні, тому що вся увага направлена не на їжу, не на підбір раціону, не на його калорійність і тому подібне, в здорових нормальних нормах. Тому такі проблеми, які проблема харчової поведінки, вона дуже така близька родичка, я б її назвала, саме з проблемою теж і інтернет-залежності і тому подібне.
Нагадаю, що ми говоримо з Оксаною Зіньковою, кандидатка психологічних наук, психотерапевтка, доцентка кафедри практичної психології Національного педуніверситету імені Драгоманова. Дивлюсь на наш годинник, 6 хвилин трошечки менше. У нас ще точно є. Запитаю про хейтерів. Так? Чому ми схильні писати коментарі образливі, які завгодно, ледь знайомим людям?
Давайте ще один момент, який ми, мабуть, важливий дуже, не згадали, і тут якраз про хейтерів, це буде дуже влучно. Що нам дають соціальні мережі, а точніше, від чого вони нас оберігають, або навпаки, вони дають нам безпеку фізичну. Тому що ми можемо з своєї кімнати, свого будинку, свого району чи області написати іншій людині, чи в іншій країні, чи то в іншому місці якийсь коментар, і цим самим наше фізичне тіло буде обережене. Тому що ми можемо надати такої емоційної шкоди, але саме живе спілкування, воно дає можливість нам контролювати свої висловлювати, воно змушує фільтрувати, що ми говоримо і як ми говоримо, тому що спрацьовує так звана соціальна дистанція в розумінні, що нам небезпечно буде говорити щось своєму співрозмовнику, тому що ось такий захисний механізм психіки, який нам і потрібний. Коли хейтери дозволяють собі писати, коментувати, це певний ще і вияв агресії, як знову ж таки можна назвати ще один із захисних механізмів, механізм компенсації, тобто якщо я не маю зараз де компенсувати на своєму робочому місці або на своїх близьких і рідних не виливати цю агресію, мені потрібно десь її контейнувати, і ось є людина, яка б написала не так, як думаю я, або не така картинка там, або не такий коментар, і я маю можливість саме цій людині висловити всю свою агресивну позицію, яка накопилась за останні дні, години, а можливо і роки.
От такий момент ще як пов'язаний з відвертістю в соцмережах, справді відвертістю, так? От стирання того, що ми традиційно вважали інтимним. Блогери досить часто це роблять, і блогерки. Пологи, наприклад, показують. Була історія з російською блогеркою з кремацією тіла чоловіка. Дехто навіть походив в туалет, показує. Чому відбувається це? І друге питання, чому люди за цим стежать?
Угу. Цікаве питання, досить широке, спробую деякі моменти зараз прокоментувати. Давайте зрозуміємо, що блогери, ну отак, раціонально на це подивимося, що це їхня робота. І це їхня робота створювати такі події, привертати свою увагу. І коли ми з вами говорили про те, що місцем роботи зараз стає інтернет, то для цих людей це і є той майданчик, на якому вони працюють. І чим більше вони емоцій, чи то якихось позитивних, чи то не дуже позитивних, для них немає різниці, яка емоція буде викликана. Для них головне привернути увагу, чи то кремуванням, чи то, можливо, пологами, як ви назвали, чи походом в туалет. Але потрібно привернути увагу. І те все, що виходить за нормою, воно привертає увагу спостерігачів. А тепер подивимося на іншу сторону, да, цього спілкування, а чому люди підписуються, чому люди на це дивляться, агресують, да, говорять, ну як так можна, але все
або
таки
підтримують. Агресують і дивляться, це цікавіше.
Да, агресують і дивляться. Тому що справді декілька механізмів, вірогідніше за все, спрацьовує. По-перше, ці люди роблять те, що не дозволить собі зробити ця людина, яка підписана. Да? Вона якимось чином, чи то через свої культурні, чи моральні, чи якісь інші чинники, вона не може собі цього дозволити. Чи то там відпочинок, чи так вчинити з людиною, чи мати щось. І та можливість підписатися на цього блогера, да? Або спостерігати за життям своїх так званих друзів в соціальних мережах, є таке приєднання до їхнього життя. Така невеличка з нашої професії є поняття точка пристьожки, да? Тобто ти приєднуєшся, таке враження, до свого там кумира так званого, ну можемо назвати друга, да? Нехай це буде друг в соціальних мережах, але оце таке підглядування, да? Воно і дає можливість такої ще невеличкої емоційної розвантаженості, ну і от оце агресування теж має свій такий механізм, який спрацьовує.
Ще хвилиночка, але сподіваюся, що я дуже швидко поставлю ще оце запитання. Досить часто люди агресують, коли люди діляться якимись справді зворушливими історіями. Наприклад, зізнаються в хворобі і історії її лікування. Наприклад, розповідають про свої переживання. І тут же їм прилітає. Що це?
Ну, коли людина ділиться своїм якимсь такою сентиментальною подією або дуже важливою подією, вона, звісно, відкриває якусь частинку своєї інтимності. Інтимності і має розуміти, що справді реакція може бути досить різна у людей, тому що все ж таки торкається душа кожної людини по-різному. Та? Не дивлячись на те, що все ж таки ми можемо говорити про якесь співпереживання, яке має бути в цій події, та? Якою людина поділилася. Але є ті люди, яким дуже далекі ті відчуття, що відбуваються. Чи то відбувається на рівні заздрості, чи то на агресії такої, чи то все ж таки то лишається тією останньою каплею, в якій саме якась публікація може спровокувати досить великий рівень агресії. Тому все ж таки закликаю бути обережним з тим, чим ділитеся ви, мати собі такий діджитал-дієту чи обмеження, все ж таки, щоб лишатися в тій точці і задавати собі запитання, а навіщо я зараз цим ділюся, що я хочу цим отримати, тому що саме усвідомлення нам дає можливість пережити тоді і будь-які коментарі, і читати, і підписуватись на тих людей, які будуть не токсичними для нас, а створювати максимально комфортне поле для нашого розвитку. Скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Тому і на ті блогери, на кого ви підписані, і ті друзі, хто у вас, це середньостатистичне вашого життя.
Дякую вам, Оксана Зінько, психотерапевтка, була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.